Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hidhataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaa immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 837 dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiilee yeroo kana beeksisuun kan isin waliin turu Alliiban Gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanne wal duraa duubaan isin beeksisam. Akkuma aadeeffanne jalqabarratti oduu isin dhageessifna. Hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoorratti raawwatu akkamii fi maaliif baroota as dhiyoo kanaa as keessa jabaatee itti fufe? Qophiin kanarratti fuulleeffatu akkuma oduun caqasameen isin biraan ga'ama. Ittaan sun immoo gabaasaa sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2013 bakkoota adda addaatti nu dhaqqaban isin biraan geenya. Gabaasichatti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu immoo qophii xalayaa dhaggeeffattootaati. Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2013 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo keessatti kabajame irratti haasaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan keessaa kan fudhanne immoo gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hanga maayii nu faana bu'aa jechaa gara oduttan isin ceesisa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, oduu yeroo kanaaf qabanne dhiyaanne isiniif dhiyeessina an Murataa Sabaati. Diddaan barattootaa fi sochiin qeerroo yuunivarsiitii Jimmaa daran jabaataa dhufuun mootummaa wayyaanee yaaddeessaa jira. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti qeerrooleen barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa sochii fincila diddaa gabrummaa sirna cunqursaa mootummaa wayyaanaa irratti eegalan bifa adda addaan itti fufanii kan jiran hoggaa ta'u, ummannis isaan cinaa bu'ee diddaa isaa akka mul'isu waamicha godhaa jiran. Ittaaf cunqursaa uummata Oromoorra gahaa jiru haala rakkinaa gama hundaan biyyattii keessaa mul'atu kan ofirraa qabu waraqaaleen adda addaa qeerroo Oromoon qophaa'e mooraalee yuunivarsiitii Jimmaa hunda keessatti kan maxxanfame hoggaa ta'u, manni mirga isaa kabachiifachuuf falmaaf finiinsuu akka qabu barruuleen kun ni hubachiisan. Sochii qeerroowwan barattoota Oromoo kanatti kan rifate mootummaan wayyaanee waraanaaf basaasota isaa yuunivarsiitii Jimmaa mooraalee meen kaampaas ekonoomiks, biizinees, qonnaa akkasumas mooraa saayinsiif teeknoolojiitti bobbaasuun barattoota dursaa akka jirus barameera. Haala kanarraa sirni baruuf barsiisuu gufataa jiraachuus maddeen keenya ni ibsu. Barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa doorsisa waraana wayyaanee kanaaf osoo hin jilbeenfan sochii isaanii itti fufuun barattoota, barsiisotaa fi uummata Oromoof waamicha qabsoo godhan itti fufanii jiran. Uummati Oromoo barattootiif barsiisota mirga isaanii falmachuuf socho'uu qabu kan jedhu waraqaa waamichaa facaafamaa jiru kana kalagalchasaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa fi utmanano oromiaf erguisanille odunuge nihuvechisa. Ergamtoju yane barule fincherlidida gabrumak eron fach afamaf mat anfamajrukana halkan alkan walitikabun ummataf baratota jalat oksuf ejibata akajranis biragamera. Godina Wallaggaba keessatti kan argaman barattoota Oromo tarkaanfii diinummaa barattoota Oromo yuunivarsiitii Finfinnee irratti fudhatamee fi gochaa maqaa saba Oromoo xureessu raawwatame jabeessanii morman. Kanaafis diddaa isaanii bifa adda addaan mul'isaa jiru. Addeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti godina Baa Wallaggaa ona Limmoo Galiilaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti kan argaman barattoota Oromoo gochaa saba Oromoo xureessu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti raawwatame cimsanii balaaleffatuun barattoota Oromoo gocha kana dura dhaabbatan irratti tarkaanfii poolisoota wayyaaniin fudhatames abaaraniiru. Gochi barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee irratti raawwatame nuunis bor kan nu eeggatu waan ta'eef sagalee keenya dhageessisuu irraa hin dhaabbannu erga jedhaniin booda barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee maqaa saba isaanii kabachiisuuf hidhaman haga hiikamanittis hin barannu jechuun diddaa dhageessisaniiru. Barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa onoota Baa Wallaggaa hedduun xalayaayyannoo sirna baayirummaa wayyaanee balaaleffatuu fi gaaffii mirgaa qabu hoogganoota manneen barnootaatti galfataa akka jiranis gabaafameera. Barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee dhiyeenya hidhaman dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo marti akka hiikaman kan jedhu xalayaayyannoo isaanii kana keessatti argama. Oromummaan yakkamuu, hidhamuu fi sabummaan arrabsamuun daddaffiin nu irraa haa dhaabbatu, falmaan keenya haga mirgi uummata keenyaa kabajamutti itti fufa kan jedhus keessatti argama. Xalayaan iyyannoo kun gara manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaattis babal'ataa akka jiru maddeen keenya ifa godhu. Beektoti Oromoo ijaarsa tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun galii qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'u irratti akka hojjetan barattooti Oromoo yuunivarsiitii Miizantteeppii beeksisan. Barattooti Oromoo kunniin kana kan beeksisan amajjii 15 bara 2013 walitti dhufanii dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'atuun ibsa ejjennoo qabxiilee 7 qabu wayita baafatanitti. Ummati Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraatus tokkummaa isaanii cimsatanii fincila diddaa gabrummaa jalqabamee jiru akka jabeessanii fi karaa danda'ameen cina dhaabbatan waamicha godhaniif. Ibsa ejjennoo isaaniitiinis hidhaa, dararama, ajjechaa, ukkaamsanii gara dabarsuu fi arrabsoo tuffiin guutame uummata Oromoo irratti wayyaaneef ergamtoota isaan gahaa jiru cimsanii balaaleffataniiru. Roorroo diinaan uummata keenyaa fi biyya keenya Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru dhabamsiifnee uummata Oromoo bilisoomsuuf irra tokkoon jabaannee ni hojjennas jedhan. Dhumarratti uummati Oromoo filannoo kijibaa wayyaaneen geggeessuuf muddamaa jirtu irratti akka hin hirmaan diina of irratti akka hin fille dhaamsa isaanii dabarsanii jiran. Uummatoota wallolchiisuu fi gargar fageessuun umrii aangoo isaa dheereffataa kan jiru mootummaan wayyaanee Oromiyaa keessatti Oromoo fi Somaalii walitti buusuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Imaammata qoqqoodanii bituu kan hordofu mootummaan wayyaane Tigraay Oromiyaa keessatti Oromoo Anniyaa fi Somaalii walitti daruun lolli uummatoota lamaan gidduutti akka deemuu fi miidhaa guddaan akka dhaqqabu taasisee jira. Walitti bu'iinsa dabballoonniif bulchitooti wayyaanee ta'ee jiranii uuman kanaan lubbuun namoota baay'ee akka badee fi qabeenyaaf manneen jireenyaa baay'een akka barbada'an maddeen naannicha irraa gabaasaniiru. Hidhattoota wayyaanee kan ta'anii fi meeshaa waraanaa gurguddaa kan hidhatan lola kana keessatti hirmaachuun duula Oromoo Anniyyaa irratti bananii jiraniin lubbuu namaa qabeenyaaf manneen dhabamsiisuun ala namoonni baay'een qe'ee isaanirraa akka baqatan taasisaa jiraachuun isaanis dhaga'ameera. Uummanni naannoo haalli kun akka dhaabbatuuf mootummaa naannoo Oromiyaatti jedhamuu fi mootummaa federaalaatti iyyatullee haga ammaa gurra isaan dhaga'u akka hin argatin oduun kun dabalee hubachisa. Gama biraan Amnesty International mootummaan Ingilis Ogaadeen keessatti humna poolisii addaa jedhamu kan yakka waraanaan beekamuu fi uummata nagaa irratti badii raawwatu leenjisuuf daran hidhachiisuuf paawundii miiliyoona 15 gargaarsa kennuun yakka akka ta'e beeksisuu isaa gaazexaan London keessatti maxxanfamu The Guardian jedhamu ifa godhee jira. Seenaaf aadaa keenya guddisuuf eenyurraayyuu hayyama hin eeggannu jedhan miseensonni gumii waaqeffannaa Haroo Haramaayaa. Gumiin waaqeffannaa Haroo Haramaayaa seenaaf aadaa keenya guddisuuf eenyulleerraayyuu hayyama hin barbaannu jechuun shiraaf dhiibbaa mootummaan wayyaanee geessisu morman. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa gumii waaqeffannaa Haroo Haramaayaa jalatti gurma'an aadaaf amantii keenya guddisuuf mootummaa abbaa irree wayyaanee waan kadhannuuf tokkollee hin jiru adaf amanti kenyarat ibage sesuf shiradabbalun wayyane tatanis durar abban najaran kumin kun kanabat barukumala maaf sagal ogataw batumman wayyane misensota gumi kana isin qabso bilisumaromo tarkan fatti sajortu male dimawaqif fanna gege sanjirtan adab lisumaromo walin hidatakab ittinjechun rakisajira tokuman baratto tormo Europa deme UK enye kana walgay sagege fat milkin tumrachu isa odum bubulenu rakabe ifagoda walgay kanan hoji tokuman baratto tormo Europa deme UK hojjeta turet intalufi adem sasa fuledura akekun ijo akature ifsamera kana males im umma tormo fi qabso isa walgay kanan maryatamus odunar gen niwachisa mo walgay kanatis misensoni tokuma baratto tormo deme UK fi sabbonto tormo walgay charat hirmatan ifse jenno de barfachun walgay chemilkin gudum fatan tokuman barotot ormo Europa deme UK hala ormon ittijruhbate tokuma ormo jabesuf kabaja ormo thurufi kayo duran tokuman barotot ormo Europa deme UK jarmef pakangauf wandendehun dewjechuf rdebe wadaisa harum subexse arara humnot adablus marmo giddut ragam akkamale kan dinqsifat tokuman barotot ormo Europa deme UK Rarikun shafisan hojin akamullatu gafate kanafis wan arraiga mugumachuf qopi tawisa ifakode Arkidina jarme awromo yero kamu ke sagale digu akafedu hubanne sabbontote ormo demmak insan akadaba isane tiksan kabajan gafanne jeder tokkuman barattote ormo deme yuke Murarrat motman wayane barattote ormo university finnef iddu addada seremale qabeed adattaman akagad isus gafatera rakojrenya fich unqursamot mawiyane raisam mudetute selamiwon ormo biyebaisan iragat isani bakatan halan debalajrachun ifseme sernemot mawiyane jelet jiruf jirenyi ormo digemufi of jire sudet aburra kasmas unqursan siyasaragaw hammachu railman ormo biyegat isani bakattu taajran lekofsani halan debalajrachu charmole nemomaid ladunya dadda debalete abattut mirgetran mafalman garagara ifsajran abbatoti tokkumma motumota amajji kudajja barakuma lamaf kudasadi gabasadi yesanin akawwachi sanit barakuma lamaf kudallama qofakees lamiwon ormo kuma saddeetami afriyoltan bagattumman biye yemen senu isani ifagodu lakofskun kannen yemen senan qof oggataw kara kenya sudani jibuti fi kara birotin elman ormo bagatajiran lakofsani akkan guddatawunis ifsamajira kannen galanacewu hanqatani fi kararat dumatajiranis kumotan kallakaman akatanis gabafa majra gannege fatto tekenya odun sakanaf qabenne dianne kanuman rawote jira
wamicha ilman oromo hundaf walhubanno fe waltainsa adda bilisuma oromo amacamsa adda bilisuma oromo fe gurmu qabsa otate misensot adda bilisuma oromo ilalchisem oganonni qabtif sawlokennuf koren walgehi hawas oromo qinde situ qoppe qomurte jirte guya ifsikun kennam seminar barnotatu kennam ifsite barnonni kennam a ifsa waltainsa adda bilisuma oromo qamacumsa adda bilisuma oromo fe gurmuq absawtaf misensota adda bilisuma oromo ba seminar tokofam sinagada furmata yokin murata waldidam gada system conflict resolution jal garamo nigatun lamafa abatokokeset tokuma ke cafe barbachisuma jarmiam Unity of purpose and the necessity of organization in institutions jal jirenya guddatan akasmas demsa qabso bilisuma oromo fi tintala the oromo struggle for national liberation in progress kanamales a critical analysis professor makuria bulchan fcf tintalli nikennamam Barikun bara oromon walitti debe qabsob lisumma sarat oda fudatu akkatu hawa hawasi oromo skandinavia ke sejratu fi halala jirat guyakana walgayrat hirmana akkagotan kabajan isinaferram guyyaan walgahii fi seminaara amajjii 26 bara 2013 sa'a 12 irraa eegalama. Bakka walgahii iddoo galma chiilii East Westvein 8 Vet Center Oslo. Guyyaa kana galgala artistoonni Oromoo hawaasa bohaarsuuf fedhii guddaa qaban sagantaa qophii aadaaf bashannanaa artistoota jaallatamoo Oromoo Ilfinesh Qannoo, Hayiluu Kitaabaa, Tottobaa Taaddasam, Hawwee Hayila Yesuus Qananii, Daangaa Hayila Yesuus Qananii, Guutuu Abarraa, Hirphaa Gaanfuree fi kanneen biroos ni argamu. Injifannoo uummata Oromoof Oromiyaan ni bilisoomti. Koree qindeessituu ayyaanichaa. Kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 18,800 irratti isinii darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe eesti fuufam. Hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkamii fi maaliif baroota as dhiyoo kanaa as keessa jabaatee itti fuufe? Qophiin kana irratti fuulleffatu akka taanutti isiniif dhiyaata hordofa.
Hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkamii fi maaliif baroota as dhiyoo kana keessa jabaatee itti fufe? Wayyaaneen kan dhoksaatti raawwattuun ala oduu karaa miidiyaalee isheetiin facaaftuun akka dhaga'amaa jiruu fi mul'atutti lammiileen hidhamaa, dararamaa fi ajjeefamaa jiran lakkoofsa hin qaban. Dhiyeenya kana keessa ammoo guyyuma guyyaadhaan dabalaa deemaa jira. Namoonni hidhaan umurii guutuu dararaa fi ajjeechan irratti raawwatu kun eenyu jennee yoo gaafanne harki 95 ol immoo Oromoota ta'uun dhoksaa miti. Yeroo tokko keessa angoota wayyaane fi ilmaan Oromoo hiisisuu keessatti qooda olaanaa fudhachaa turanii warri hireen hidhaa isaan geesseyyuu dhugaa kana ragaa bahanii caalatti dhugoomsaniiru. Manni hidhaas afaan Oromoo akka dubbatu beeksisan. Har'a Oromoon mana hidhaa gandatti dhalatee jirurraa kaasee hanga iddoo ilma namaa akka foon sangaatti itti jaje'amu mana dararaa maakalaawii jechuun beekamutti lafa dhiphisaa jira. Hidhaa fi dararaan baroota lamaan sadeen darbanii fi bara amma keessa jirru kana itti fufuudhaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa addadha. Dangas kan nabeedha. Sirnichi kan yeroo kamiyyuu caalatti ummata Oromoo jimlaadhaan hidhuu fi dararuu irratti fuulleffate jechuun ni danda'ama. Roorroon alagaa cunqursaan sirna abbaa irrummaa wayyaanee kun garuu Oromoon ittuu mirga isaaf akka falmatu akka obbaree of barbaadu taasise yoo kan taasisaa jira malee hidhaa fi ajjeecha akkasumas sodaachisa diinaa dhiyeessee harka maratee akka taa'u hin goone gochuus hin danda'u. Mootummaan abbaa irree wayyaanee osoo hawaasni Oromoo biyyoota garagaraa jiru dararaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamu hiriira fi mormii adda addaatiin balaaleffatu osoo qabsaa'onni fi sabboontonni akkasumas uummanni Oromoo fi dhaabbileen mirga namooma irratti hojjetan akka waliigalaatti hidhaa fi dararaan lammii Oromoo irratti raawwatu akka dhaabbatuu fi fala argatu karaa adda addaatiin balaaleffatanii fi mormanii hidhaa fi ajjeechan lammii Oromoo irratti mootummichi raawwatu haala hin amanamneen dhaabbachuurra jabaatee itti fufee jira. Hidhaanii fi dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu kun akkamii fi maaliif baroota lamaan sadeen darbanii fi bara kana keessa jabaatee itti fufe?
Itti fufa kattoon bilisummaa kana jaanii jennee kaayyoon jennee didaa gara jirtu.
Hidhaanii fi dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu kun akkamii fi maaliif baroota lamaan sadeen darbanii fi bara kana keessa jabaatee itti fufe? Kan muddamee fi sodaatee waan godhu hin beeku wanti argu hunduu hirriba isa dhorka. Isa rifachiisa akkuma bineessatti namni bineessa itti fakkaata jedhamu wayyaaneenis akkuma ishee namni waraabessa itti fakkaata. Ni jeeqamti, ni shororkoofti, waan goote fi hojjette waan beektuuf gaaddidduu ishee rifatti, sodaatti. Sodaa fi dhiphuu qabsoon Oromoo finiinaa deemurraa itti buleen akkuma saree maraattee kan argite mara ciniina fi itti dutaa fiigdi. Wanti yeroo dhiyoo as wayyaaneedhaan uummata Oromoo irratti raawwachaa jirus kanuma. Uummanni Oromoos ta'ee ilmaan isaa har'a mana hidhaa gandaatii kaasee hanga maakalaawiitti hidhamanii dararaan qaama hirrachaa jiranii fi eessa buuteen isaanii dhabamaa jiru hatanii yookaan yakka biraa dalaganiitii miti. yakkisaan dalagan jedhamanii ittiin himatamanii du'aa fi hidhaan umrii guutuu itti murtaa'aa turee fi jiru maaf mirga keessaniif qabsooftanii maaf gaafii mirgaa kaaftaniidha? Maaf qeerroon barattoonni fi sabboontonni Oromoo haala yeroo kamirrayyuu caalaa gara qabsoo bilisummaa uummata isaanitti makaman kan jedhuudha? Kanatu wayyaanee akka saree maraattee kan agarte hunda akka ciniintu taasisaa jira. Sochii uummanni Oromoo bilisummaa isaaf gama hundaanuu taasisaa jirutu hirriba dhorkee akka gara jabinaan hidhaa fi dararaa gaggeessitu ishee taasisaa jira. Kun ammoo caalatti diddaa uummataa hammeesse guyyaa kufaatii fi dhabama ishee jarjarsa malee umrii hin dheeressuufi. Mootummaa wayyaanee biratti gaafiin mirgaa nama hiisisa, nama dararsiisa, biyyaa nama godaansisa, akkasumas gaafii tokko malee du'aaf nama saaxila. Gama biraatiin mootummaan ummattoota biyyattii ukkaamsee mirga sarbee hidhaa fi dararaa jiru kun akkuma hunduu beeku ani abbaa dimokiraasii fi misoomati jedhee maqaa ummattoota biyyattiitiin maallaqa gargaarsaa lakkoofsa hin qabne biyyoota garagaraa irraa guurrachaa oola. Kanaanis qawwee ummattoota biyyattii ittiin ajjeesu bitataa meeshaa sagalee ummataa ittiin ukkaamsu ijaarrata. Mootummaan ummata Oromoo fi ummattoota biroon gaafii mirgaa maaf kaaftan, waa'ee dimokiraasii maaf gaafattan jedhee hidhaa fi ajjeechan dararu kun heera fi seera biyya ittiin bulchu ummattoota ittiin tajaajiluun qaba jedhee saalfii fi qaanii tokko malee lallaba waggaa 21 oliif nagada siyaasaa godhatee ittiin of jiraachisee jira. Olaantummaa seeraa kabajuu didee seeraa oloof taasisuun ummattoota irratti miidhaan geessisu garuu daangaa hin qabu. Yakka isaa kanatu har'a diddaa fi qabsoo ummattootaa bakka iyyattuu finiinsee sirnicha yaaddoo fi dhiphuu keessa buuse. Kun ammoo haga mootummicha karaa irraa maqsutti kan dhaabbatu miti. Murni ummattoota biyyattii saamu hiduu fi ajjeesu kun saamicha raawwachaa jiru jabeessee itti fufuuf jecha waggoottan 21 darban caalaa baroota lamaan sadeen darbanii fi waggaa haaraa amma keessa jirru kana keessa dararaa isaa kan ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufee jira. Kun shakkii fi mamii tokko malee qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru, fincilli diddaa gabrummaa qeerroo fi barattoota Oromootiin finiinaa jiru hangam mootummaa abbaa irree wayyaanee dhiphisaa akka jiru namatti agarsiisa. Agarsiisuu qofa osoo hin taane murni wayyaanee biyya Oromoo Oromiyaa gadi dhiisee bahuuf qarqara boollaa gahuu nama hubachiisa. Kun qabsoon cichaa fi jabinaan taasifamaa turee fi jiru gara firii argachuutti dhiyaachuu ifatti mul'isa. Kanaaf hidhaan dararaa fi ajjeechaan sodaa irraa madde wayyaanidhaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kun adeemsa qabsichaas hin gufachiisu. Gochaaleen abdii kutannaa wayyaanee kun kan addunyaan marti sagalee tokkoon irratti waliif gale mallattoo xumura abbootii irreeti. Ummanni Oromoo qabsaa'onni fi sabboontonni yeroo akkasii yeroo abbootiin irree qarqara boollaa dhaabbatanii hin duune jechuuf wixxinfatan kana hidhaa fi dararaa jiru dandamachuun tokkummaa fi jabinaan qabsoo bilisummaaf taasifamu finiinsuu qabu. Kan du'uuf jiru innaa wixxinfatu nama dhiituun isaa waan hin oolleef dhiitichoo amma mul'achaa jiruuf iddoo osoo hin kennin tokkummaa fi jabinaan tarkaanfii diin irratti calqabame cimsinee itti fufuu qabna. Hanga murni wayyaanee tun lubbuun keessaa baatee dachee Oromoo Oromiyaa irraa gadi dhiistee baatutti fincilli diddaa gabrummaa gama hundaanuu jabaatee itti fufuu qaba. Har'a yeroo kamirrayyuu caalaa wanti dhala Oromoo irraa eegamu mootummaa abbaa irree wayyaanee kan qarqara boollaa jiru kana dhiibanii hallayyaa keessaa hin deebinatti gatuuf irree tokkoon cichaan qabsaa'udha.
Kabajaa guyyaa waboo adda bilisummaa Oromoo kutaa UK London UK. Kabajaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa amajjii 26 bara 2013 magaalaa London keessatti qophaa'ee jira. Ayyaana kanarratti ummanni Oromoo biyya UK, miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo, qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo, gurmuu qabsaa'otaa adda bilisummaa Oromoo fi ulfoo akka qooda fudhattaniif kabajaan isin affeera. Guyyaa ayyaana kanarratti haala sochii waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo itti jiru xiinxalaa fi bara dhufu keessa waan xiyyeeffatamu irratti ibsaa fi mareen bal'aan ni taasifama. umura walgayi kanarati galgala nyata ugati fi bashannan addadda nijrata kota ayyan sena gudda qabukana kabajam imoromoratti mariyatta walinis gammadam baka 10 manor gardens london n76la guya amajidik demija bara kumalamaf kudasadi yero ware boda saati torba hanga saati saddeti korek indesitu ayyanicha kan agajirtan kum sagale bilisuma oromo saganta afan romoti aggeffatto ta kenya qopin kenya saakana ammas akumaitti fufetti jiram ayyan amajji tokko yokin guyan warana bilisuma oromo kan barana misensota fi deggartota adda bilisuma oromo fi hawas oromo biyota addadda targamanin bifaho afi mi dagata in kabajamu gabasalin bakka bakka sagale bilisuma oromo gahan ni ibsu gabasale kanen akka ittanutti cunfine echna fanbu'a
ayyaanni guyyaa obbo kan bara 2013 lammiilee oromoo biyya afrikaa kibbaa jiraniin sirna akkaan miidhagaa ta'een kabajamu gabaasaan nu dhaqqabe ifa godham miseensonni fi deeggartoonni abaa'oo akkasumas hawaasni oromoo biyya afrikaa kibbaa keessa jiraatan magaalaa guddittii biyyattii johaanisbargitti walitti dhufuudhaan amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo gaafa amajjii 13 ayyaaneffatan ilmaan oromoo johaanisberg keessa jiraatan gaafa jala bultii ayyaana obbo irraa kaasuudhaan konkolaatota isaanii alaabaa abaa'otiin miidhagsanii magaalattii oromiyaa fakkeessuu kan ibse oduun nu dhaqqabe guyyaa ayyaanichaa immoo miseensonni deeggartoonnii fi hawaasni oromoo dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan odoo hin hafin uffannaa aadaa tishartii faajjii abaa'oo fi barruu woboo jedhu qabu uffachuun ayyaanicha haalaan miidhagsuu ibsam kana malees hirmaattoonni ayyaana amajjii tokko johaanisbergitti gaggeeffame kanaa hedduun fageenyi karaa nu hin daangessu jechuun kiloomeetira 200 hanga kiloomeetira 1,000 imaluun achitti argamuun ayyaanicha o'aa fi seena qabeessa taasiseera sagantaan ayyaanichaa akkuma aadaa oromootti eebba maanguddootaan kan eegalame yoo ta'u itti fufuunis gootawwan wareegamtoota oromoof yaadannoon sammuu taasifamee jira itti aansuudhaan immoo hirmaattoonni ayyaanichaa faaruu alaabaa qeerroo oromootiin dhiyaate gamtaan faarfatan koreen qindeessituu bakka bu'oonni koonyaalee bakka bu'oonni haawwanii kaa'immanii fi manguddoonni ayyaana johaanisbergitti gaggeeffame kanarratti argaman wal duraa duubaan haasaa godhanii jiru akkasumas tarkaanfilee boonsaa waraana bilisummaa oromoo diinirratti fudhachaa jiru ilaalchisuudhaan ibsi kan kenname si'a ta'u viidiyoon haala sochii waraana bilisummaa oromoo agarsiisus daawwatame hirmaattota akka kakaase fi onnachiisetu ibsame kana malees walaloolleen nama onnachiisanii fi kakaasan dargaggootaa fi manguddoo oromootiin dhiyaatanii jiru lammiileen oromoo ayyaana kanarraa qooda fudhatan ibsa haala qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamaa jiruu fi sochii waraana bilisummaa oromoo ilaalchisee laatamiifitti gammaduudhaan waraana bilisummaa oromoo caalaatti cimsuuf gumaacha taasisan akka kanaanis gumaacha caalbaasii fi gurgurtaa irraa maallaqni biyya afrikaa kibbaa jechuunis raandiin afrikaa kibbaa 100,900 ol ta'uu qabsoo bilisummaa oromootiif galii taasifamee jira addatti ammoo sabboontonni oromoo sadii wal duraa duubaan raandii 20,000 raandii 15,000 fi raandii 10,000 gumaachuudhaan murannoo qabsoof qaban akkasumas jaalalaa fi deeggarsa woboof qaban ibsaniiru akka gabaasaan arganne addeessutti lammiileen oromoo ayyaana guyyaa woboo afrikaa kibbaatti gaggeeffame kanarratti hirmaatan gammachuu itti dhagahame ibsatanii qabsoo bilisummaa oromoo abaa'oon durfamaa jiru cinaa dhaabbatanii galii isaatiin ga'uuf qooda isaanii kan gumaachan ta'uu waadaa isaanii haaromsan lammiin oromoo kamiyyuu warreen abaa'oo fi ummata oromoo irratti shira xaxuun adda qoqqooduuf dhama'an dura dhaabbachuun qabsaa'uun dirqama lammummaas haa ta'uu kan ibsan manguddoon oromoo ayyaanicha irratti argaman oromoon bakka jiru maratti ijaaramee qabsoof akka birmatu dhaammatan yaadaa fi dhaamsa hirmaattoonni waltajjichaa laataniin boodas sabboontota gumaacha waraana bilisummaa oromoof taasifame keessatti qooda guddaa laataniif badhaasni addaa kennamuu fi kan ibsu gabaasaan nu dhaqqabe ayyaanichis milkii fi injifannuudhaan eebbaan guduunfamu addeessam
Uyanitsi sene ki dagara ura
harmon fakkaatun amajin tokko guyyaan waraan bilisummaa oromoo lammiilee oromoo Suud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo ishee jiraataniin ayyaaneffatamee jiram. Kunyaan abaa Riyaad ayyaana guyyaa wabboo kan kabajate gaaf amajjii 11/2013 hawaasni oromoo Riyaadii fi naannoo isheetti argamu guyyuma kana sababeeffachuudhaan dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo addatti tarkaanfii araaraa addi bilisummaa oromoo dhiyoo kana fudhate irratti bal'inaan marii taasisee jiram. Ibsa ejjennoo baafateenis walubannoo fi araarri adda bilisummaa oromoo fi qaama ce'umsa adda bilisummaa oromoo jidduutti irra gahame hedduu kan isa gammachiisu ta'uu ibseem tarkaanfii mooraa qabsoo bilisummaa oromoo tasgabbeessuu fi daran cimsuuf adda bilisummaa oromoo fudhate kan deeggaru ta'uu hawaasni kun hubachiisee jiram. Sirna kabajaa amajjii tokko Riyaaditti gaggeeffame kanarratti qophiileen adda addaa ayyaanicha ilaallatan kan dhiyaatan si'a ta'u ayyaanichaafis miidhagina dabalataa laatan. Lammiileen Oromoo Suud Arabiyaatti argaman kunneen ayyaana guyyaa wabboo kanarratti caalbaasii dhiyaate irraa qofa Riyaala Suud Arabiyaa 1,750 argamsiisuudhaan qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Gumaachi qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruuf taasisan cimee akka itti fufu kan addeessan miseensonni koonyaa Abaa'u Riyaad sagantaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2013 sababeeffachuun qopheessanis akkuma aadaa Oromootti eebbaan guduunfan. Baqattoonni Oromoo biyya Tuunisiyaatti argamanis haala isaaniif danda'ameen walitti dhufanii amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bifa bareedaadhaan kabajatu isaanii oduun achirraa nu dhaqqabe ifa godhama. Sirna kabajaa guyyaa wabboo Tuunisiyaatti gaggeeffame kanarratti qophiileen adda addaa guyyicha ilaallatan kan dhiyaatan hoggaa ta'uu cimina qabsoo bilisummaa Oromoo Abaa'uun durfamuuf kan oolu dolaara Ameerikaa 500 gumaachuu isaanii oduun nu dhaqqabe kun dabaluun addeessaa. Ayyaanni guyyaa wabboo kan bara 2013 kun miseensotaa fi deeggartoota dhaabaa akkasumas hawaasa Oromoo magaalota Ameerikaa adda addaatti argamaniinis bifa miidhagaa ta'een kabajamu gabaasaaleen nu gahan ifa godhu. Haaluma kanaan miseensonnii fi deeggartoonni Abaa'o Ameerikaa magaalaa Siyaatil amajii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sirna o'aadhaan ayyaaneffatan. Sirna kabajaa ayyaana guyyaa wabboo gaafa amajjii 12/2013 magaalaa Siyaatilitti gaggeeffame kanarratti karaa qunnamtii teelefoonaatiin guyyaa wabboo ilaalchuudhaan ibsa kan laatan miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa Damee Dantaa Dinagdee Jaal Araarsoo Biqilaati. Ayyaanni amajjii tokko bara 1980 irraa kaasee kabajamuu akka eegale kan tuqan Jaal Araarsoon guyyaan kun kan miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walumaa galattis hawaasni Oromoo kabajanii addaan deeman qofaa odoo hin ta'in guyyaa itti qabsoof waadaa haaroomfatanii fi waboofti isa godhan ta'uu akka qabu ibsan. Miseensi Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Odaa Tasee ammoo amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromootiin wal qabsiisuudhaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiru ibsan. Kanuma waliinis waliigaltee fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo akkasumas gurmuu qabsaa'otaa waliin mooraa qabsoo gabbisuuf irra gahame ibsanii jiru. Mootummaan wayyaanee ummata Oromoo diina innikaa taasifatuudhaan ta'e jedhee shiraxate Oromoo ummatoota ollaa isaa jiran waliin walitti tiree balaa lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiisaa jiraachuu kan ibsan jaaludhaan kanatti dabalees hawwanii shamarran Oromoo dirqiin gudeeduu mana irratti gubuu fi saamicha daangaa hin qabne irratti gaggeessaa jiraachuu addeessan. Kanaaf yakka gabroonfataadhaan raawwatamaa jiru Oromoon tokkummaan ka'ee falmachuu kan qabu ta'uu dubbatan. Seenaa bara dheeraa wabboon keessa dabre irratti hundaa'uudhaan ibsa kan laatan Jaal Dr. Jundii Johar Gamasaaniitiin adda bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fiixabaasuudhaaf falmaa itti jiru finiinsaa jiraachuu eeran. Ayyaana amajjii tokko Ameerikaa magaalaa Siyaatilitti gaggeeffame kanarratti Jaal Afatoo Qalchaa qaama ce'umsaarraa akkasumas Jaal Jamaal Miidhagaa gurmuu qabsaa'otaarraa argamanii jiru. Seenaa amajjii tokkoo fi tarkaanfii araaraa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf fudhatame irraa kan dubbatan Jaal Lallameen yeroon ammaa kun kan waan dabre of duubatti dhiisuun tokkummaa qabsaa'ota Oromoo jabeessuuf cimanii hojjechuun feessu ta'uu jala sararan. Miseensi Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Odaa Tasee Xumura irratti haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa fi siyaasaa gaanfa Afrikaa akkasumas dhimmoota biroo irratti hirmaattota waliin kan mari'atan si'a ta'u gaafilee dhiyaataniifis deebisaa quubsaa laatan. Ayyaana magaalaa Siyaatilitti qophaa'e kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf gargaarsa diinagdee taasisuu kan ibsu gabaasaan koonyaa Abaa'oo Siyaatil irraa nu dhaqqabe kanangamastis dubartoni oromo qabeenya dhuma isaanitiin dhanga qopheessanirra maallaqa argame wabuuf gumaachuu isaanii ifa godham. Achuma Amerika magala Atlantatis guyyan wabu gafa amajji kura lama barakuma lama kura sadi baka misenso nifde gerto nardabli summa oromo akkasumas hawas ni oromo heddumina kabu argamiti hala o afi mit agene kabun kabajame olim. Serna kabaja e bambane mikanarati duratan nardabli summa oromo kuta baha USA jal Abdullah Johar duratan kunya abawa Atlanta jal Misbah Abdullah Tifim tigafataman jarmaya kunya abawa Atlanta jal Redwan Abdullah Walduraduban hasa watasisani jurum. Hala qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa kan ibsan Jaal Abdallaan keessumaa tarkaanfilee qeerroon Oromoo fi gootichi waraanni bilisummaa Oromoo bara dabre jechuunis bara 2012 keessa diina irratti fudhatanii fi injifannoolee argaman hirmaattota ayyaanichaaf bifa bal'ina qabuun ibsanii jiru. Olola farreen qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo irratti oofan ilaalchuudhaan kan dubbate qeerroon Oromoo ayyaanicha irraa qooda fudhate diinni fi farreen qabsichaa abaa'oon laaffate jedhanii ololanis. Qabsichiin dhaloota haaraan finiinaa jiraachuu fi adda bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo Oromoo deeggarsa bal'aa qabu ta'uu isaatiif sochiin biyya keessaa qofti ragaa gahaadha jedhee jiram. Hawaasni Oromoo ayyaana Atlaantaatti qophaa'e kan irratti argame waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo Oromoo cinaa dhaabbachuuf waadaa haaromfatee jiram. Maa irrattis waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen utubuuf gumaachi maallaqaa kan taasifame waggaa ta'u ayyaanichis sirna miidhagaadhaan raawwatamu gabaasaan konyaa baa'oo Atlaantaa irraa nu dhaqqabe ni ibsam. Haaluma walfakkaatuun amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo Ameerikaa magaalaa Denver Colorado kutaa dhiha USAtti argaman biratti gaafa amajjii shan sirna o'aadhaan kabajamu oduun bubbulee nu dhaqqabe ibsee jiram. Akka gabaasa naannicha irraa nu dhaqqabeetti ayyaana guyyaa waboo barana Denver Colorado'tti kabajame kana wantoota adda taasisan keessaa tokko gootittiin Oromoo fi qabsooftuun gameettiin miseensa waboo Jaalle Aslii Oromoo waltajjicha irratti argamuudha. Inni biraan ammoo qabsaa'onni Oromoo waggootaaf adda bahanii turan barana tarkaanfii araaraa adda bilisummaa Oromoo fudhateen booda walitti dhufuudhaan gaaddisa tokko jalatti guyyaa seena qabeessa kana ayyaaneffachuu ta'uutu ibsame. Durataan konyaa abaa'oo Denver Jaal Abdii Musaa waltajjicha haasawa taasisaniin erga bananiin booda keessummoonni kabajaa Dr. Muhammad Hassan Jaal Aslii Oromoo Jaal Alii Ibraahimii fi Jaal Abdataa Dhaabaa walduraa duubaan haasawa godhanii jiru. Hayyuun Oromoo Dr. Muhammad Hassan seenaa Oromoo kan gaafa Oromoon diinaan cabe irraa kaasee jiru hirmaattota erga yaadachisaniin booda kanneen akka Oromoo gabroonfamanii miidhamanii fi faca'anii turan akkamitti akka ijaaramanii bilisummaa isaanii gonfatan ibsanii Oromoonis akkamitti hidhannoo surrii jabeeffatee jabaatee akka mirga gonfachuu fi biyya isaa dhuunfachuu qabu irratti ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Jaalli Aslii Oromootis seenaa guyyaa waboo erga ibsiteen booda qooda dubartoonni Oromoo qabsoo keessatti gumaachaa turan akkasumas gara fuula duraattis dubartoonni ijaaramanii qabsoof firiiruu akka qabaniifi Oromoon wal dammaqsee umrii gabrummaa gabaabsuuf hojjechuun fardii ta'uu jala murteetti. Jireenya hadhooftuu ilmaan Oromoo manneen hidhaa wayyaanee kan akka Zuwaayii, Maakkalaawii, Qaallittii fi kanneen kana fakkaatan keessatti mudachaa jiru kan tuqe Jaal Alii Ibraahim Gamasaatiin ilmaan Oromoo kana yaadachuun adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun roorroo diina ummata Oromoo irraa dhaabuun dirqama lammummaa ta'uu yaadachuu qabanii jedhee jiram. Lammiileen Oromoo sirna kabajaa guyyaa bootiif magaalaa Denveritti walgahan kunneen waliigaltee adda bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tasgabbeessuu fi jabeessuuf fudhate kan deeggaran ta'uu ibsanii qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oon durfamu cimsuufis gumaacha maallaqaa taasisanii jiru. Mindaa isaaniirraa muruunis gumaacha isaanii dachaan guddisuuf murteessuu beeksisan. igan kabajam tota da geffato ta kenya sirna kabaja amaji ta ku guya warana bilisuma oromo kan baraku malama fi kuda sadi mitenso ta fi de gerto ta adda bilisuma oromo akasmus hawas oromo bakko ta adda adda ta argamanin kabajam ilal sudan gabasan kindisini kanuman rawota mejram
Kopi talaya dagge patota
Ashama akam jirtu kabajamo dagge patota keny amma qoppe talaya kesan etike summe sinuragenyira hangamai nufana bu an afera keny Kopi talaya kesani harraf kinde fanne takajenne kanitine gallo talaya dagge patan keny qabsa badad am muktar Drik absurra nunga intam. Talan nufirges wala loyotaw amajji jedam akkattanutti dubbifama. Amajji. Yaguya amajji ayyana woboda. Kanak ofamiti jijjirra waggadam. Guyyan hindagatamne guya amajji dam. Dabamarrahafte hatta habbuk atte. Rakkok afso marake satarkan fatte. Gotich woboda baga najratim. Duli gafa sana bardula addati kanitti dule warana darguf somaleti itti hiriranis mesha gurguddan cabse kessabe goni kenya wabon wabo abdibiya gota sabakiya dinaf gadin isu biya bakiya hammat umura kayo galmangaya hegerin ketuma suma bambiya hegerin ketuma suma bambiyam qabsabat at amuktar Hirman Nakef Galato Misinjena Mamilum Manke Ittiafufu Agefatota Kenyat Alayatanu Kana Kara Emailitin Kannuf Ergamo Barata Oromo Injifata Dina University Finfinne Rayotaw Talayanisas Kanuretit Iyefatu Shirawayani Fi Dabballo Nisa Maka Oromo Ture Sufi Pik Esurati Bobo Ani Jiranit Am Ergamotumma wayyane afank awen biyetti bulchu jalqabe kase shirri ummat oromorratti tatu hin dabbanne kesatu dabble barnota olano kesat tejedame karabasa sotafi dabballo tasatin dulli maqa oromo baldesufi oromo tqesuf gagge famajiru danga daberam bara hara kanattes akuma kanandura maqa oromo turesufi oromo tqesuf shirri tatamajiru oromota hunda kan arsefe kan gaddisi sedam Baratoni Kenya Hedunis Mormi Kanaf Sagalesani Age Sajran Hato Male Wayanefe Ergamtonisani Akuma Baran Baratota Gafi Karasera Kasan Hedufe Barmotara Areun Gidir Sajran Mirki Umato Oromo Hanga Kabajamuti Falman Gagge Famu Etifufa Shiro Yanefe Dabalota Saf Namu Kanjil Benfatu Hinjurum Mirki Umata Kenya Itama Jira Kanenjat Anif Devin Sirnamalu Kenamumana Hidan Rebichan Hirarsun Garu Sochi Baratot Kenya Kan Abu Dinati Fakata Hanga Mirgi Kenya Kabajamuti Falmanga Gesinu Itifufa Umata Kenya Walinta Unis Shiro Yanefi Dabalotasa Durat Abbatun Nuti Baratoni Oromo Ejjennak Abnu Irra Devine Umata Kenya Ifsina Jada Baratan Jifata Dina University Finfinneram Baratan Jifata Alayanu Irgitef Galatomi Hirman Nanke Chime Itiafufu Irregam tenfanne hakanu matadure talaya qabsa milki gutu direq qabsorra nu ergeti akkatanu tidiyata erga umanni oromo kiyo gabruma Itoophiyaa jalatti kufee kaasee mootummoonni Itoophiyaa darabeen aangootti dhufan hundi ummata oromo irratti ilaalchaa fi ejjennaa tokkicha qabu. Hundi isaanii oromo ni cunqursan, ni hidhan, ni hiraarsan, ni ajjeesan, ni saaman. Tokkummaa isaa laaffisanii gargar qooduun akka inni bara baraan bittaa isaanii jala jiraatuuf duula bal'aa irratti gaggeessan. Wayyaaniinis har'a kanumatti jirti. Oromoo lafa saasaamuun bifa qindaa'een itti fuufee jira. Oromoo fi ummattoota ollaasaa jiran gidduutti akka tasgabbiin hin jiraanne bal'inaan hojjetaa jirti. Wayyaaniin kana hundatti quufuu dadhabdee ilmaan Oromoo Oromummaan yakkitee hiiturratti murtii du'aa fi hidhaa umrii guutuu murteessaa jirti. Wayyaaniinis akkuma abbootii ishee duraanii gantootaa fi goobantoota of jala hiriirsuun shira adda addaa xaxxee tokkummaa Oromoo laaffisuuf raftee bulteen beektu. Qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu fi saboota biratti jibbisiisuufis shirri hin dalagin hin jiru. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo sarbame deebisuuf malee mirga uummata kamiyyuu dhiibuuf miti. Kun ammoo bilisummaa saboota kaaniif karaa banama. Wayyaaniin garuu faallaa kanaa uummattootatti ololti. Uummanni Oromoo bakka jirutti diina biyya keenya humnaan qabatee nu hagabsee ofii quufu, nu hiyyoomsee qabeenyaa keenyaan biroomaa jiru kana ofirraa kaasuuf irree gamteeffannee dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo jala hiriirun falmaa finiinsuu malee furmaata biroo hin qabu. Diina qabeenyaa keenyaan hidhatee biyya keenya irratti nu ajjeesu nutis hidhannee ofirraa kaasuuf falmachuun ala fala biraa hin qabnu. Teenyee waa'ee cunqursaa diinaa odeessuun qofti furmaata nuuf hin qabu. Qabsaa milkii guutuu dirree qabsoorraa xalayaa nu ergite kanaaf guddoo galatoom siin jenna. Nu barreessuu itti fuufis siin jenna. Barri mootummaa wayyaanetti xumura goonu amma jechuun dhaamsa gabaabaattaanu kana kan nuuf erge ammoo dhaggeeffataa keenya sabakee bar Oromiyaarraati. Yeroon yeroo kamiyyuu caalaa Oromoon tokkummaa isaa cimsatee diina ofirraa fonqolchuuf itti ka'u ammadhama. Wayyaaniin sodaa uummata Oromoorraa qabduun duula hidhaa ajjechaa saamichaa ulfaataa ta'e irratti gaggeessite. Kanneen kabajamuu mirga uummata Oromoof falmaa gaggeessan irratti gochaa faashistummaa raawwachuu itti fuufteetti. Qeerroon Oromoo barataan Oromoo ajjeefamaa hidhamaa biyya baasaarraa baqachiifamaa jira. Gochaa faashistummaa wayyaanii kana ofirraa dhaabuuf ammoo tokkummaan qabsaa'uun filmaata isa dhumaati. Yeroon diina keenya fagoorraa dhufe bakka dhufetti deebisuun bilisummaa keenya deeffannu ammadhama. Waan kana ta'eefis mootummaa wayyaanitti xumura gochuuf takka taanee haa sossoonuun jedhama. Sabakee bar giddugaleessa Oromiyaarra. Sabakee bar xalayaa nu ergiteef galatoom itti fuufi nu barreessiisin jenna. Haga'u nagaan koo Oromummaa uummata Oromoo hundaa akkasumas qopheessitoota qophii sagalee bilisummaa Oromoof nagaa kootti aansuun baga amajjii tokko bara 2013 guyyaa waraana bilisummaa Oromootiinifi bara haaraan isin ga'e jechaa dhaamsattaanu kana dhaggeeffattootaan nagaa kan jedhe ammoo qabsaa Baqqalaa Abdiisaa dirree qabsoorraati. Nutis dhaggeeffataa keenya galateeffataa dhaamsasaa akkattaanutti gurraan isin geenya. Dhaamsi isaas akkas jedhama. Ilmaan Oromoo biyya keessaaf biyya hambaa jirtan baga araaraa fi walhubannoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaggeeffametti waliin gammanneen jedha. Gammachuu qofaas osoo hin taane gammachuu kanaan dhaaba keenya cina hiriirtanii wareegama bilisummaan gaafattu mara bahatuuf akka of qopheessitaniin isin gaafadham. Lafeen dugdaa qabsoo keenyaas uummata Oromoo waan ta'eef waboo cina waan qabdanii fi dandeessaniin akka dhaabbattan dhaamsa koo Oromummaa isin dhaama. Gantoota sabaa fi ololtoota diinaarraas of eeguun dura dhaabbadhaa siniin jedha. Kanneen diina waliin dantaa dhuunfaa keessaniif jettanii uummata keessan hiisisam ajjeesisaa fi saamsisaa jirtan ammoo gocha farrummaa akkasiirraa yeroon dhaabbattanii gara qabsoo saba keessaniitti akka makamtan isinii dhaama. Walumaa galatti uummanni Oromoo tokkummaa keenya cimsannee diina keenya waloorratti ka'uun ofirraa haa kaasnuun isiniin jedham. Galatuma. Qabsaa Baqqalaa Abdiisaa xalayaa nu ergiteef si galateeffachaa nu barreessuus akka itti fuftu si yaadachiifna. Dhaggeeffattoota keenya yaada gorsas ta'u qeeqa qabdan karaa teessoolee sagalee bilisummaa Oromoon nuuf erguu dandeessu. Teessoon keenya kan mana poostaa SBO PO Box 51 Duwwaa 610 kudasadi sadi jatamija Berlin, Germany. Email in Kenya sbo kudasadi sadi jatamija at aol.com. Facebook Kenya sbo vol jetani yo nubar badanis nu argachufi yadakesan nu kaw dandesu kopint ala agifatota harraf kende fannes kanumant umura mejra kopit ala ti anun hangawlit debnut nagafa yakes nuf jirada
yaati adan dadi yo mandala banda bolante Di deña deña tu tiana
kabajemod aggeffatto takenya egan amma gara qopti kenya isat umurarra genyerra innis amajji tokko guyyawaran bilisuma oromo barana giddu gales moralenji addablisuma oromo kessatti kabajemerratti hasa hayyudure addablisuma oromo jal daud ifsa tajsan kessa hanga tokko kamfudanne isini esina
kakatso siyasa gole yeden maqamo guto te tsiya kada tani jiran bayeda alakana biya kesa akasuma bayeda isan kana kun tikki danta addin tuma oromo fi ummati oromo qabso demokrasi ta fi tsiya kesa tikki godamu nide kara nitunsa kuni akka galisa gawu walin abatu ወጋ አፍርተመን ለለበሜ ረብ ይፈርድዳት ሶሻሊዝም ይደመኑ ለለበሜ ረ አቤታይ ዲሞክራሲ ይደመኑ ለለበሜ ረ ኩንሁንቲ ፋሩ እቲ ነመጎወን ዘመለክ ሐቃ ከንታን አርግነይረ ቢይ ዲሞክራሲ ታ ጋቲ ፖለቲካ ከሙ ነጋራን ፉቲ መለ ኩምናኒ ፈከይ ኢንግላንድ ዲ ስኮትላንድ ወጋት በሰድ ሞዲን ግራት ኩኖማ ወጋ በረክማ ለማቲ ኩጣፉ ከሰክቲ ወለቡማ ዛኒ ለፍሰተኒ ኢንግላንድ ግራት ቦኩ እንግሊዝን ቡንዳዋራናቲ ቦባዙ ግንደ ቢየ ዲሞክራሲ ወንተ ፓርላማ ዳዋ ሙክቴፈታ ካባጁ እዚ ማለ ፍልማት ግራም ዮ ኢትዮጵያ ነከዝጎት አድምጭማ ኦሮሞ ገመጭጣን ነጋራን አከፍረው ካና ፈንዴን ምርገ ዲሞክራሲ ቀሶብ ዘጀዳ ዮቱ ጋራ ካናት አድምጭማ ኦሮሞ ድረንዳት ሃተቡ ካርጋጅ ካኢላላጅ ካጉዩኑ ሙደታጅ ወረን አከሲት ቀሶ ጎነ ጀደ ጉንዲታኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዲተን አድምጭማ ኦሮሞ ዘትክረውጭ ኢንመታከ ሰሴኑ ኢማማት ወሞትማን ኢትዮጵያ ሁምናን ግራስ ተለቀበተኒ ዴማጀ ካናራ አከጣበተኒ ሀርከታኒ ቀሶብልስ ማውርሞቲ ሽራው ቀሶብልስ ማውርሞረት ሆጀቱ አከጣበት ጋብ ካብራ ኡመቶታ ኡመከኘ ቀሶቦታጀ ጋምቤ ኦጋዴ በሪካን ሂዳም ወረፋኒ ቢታንከና ወጂን ኢማማት አደምስማ ኦሮሞ አመት ረድዴ ዘጀን ሀርካ ወልቀበኔ ወልቱን ስኔ ሞቱማ ቁርታ ካነቀራራ መፈቱ ተነቦድ ሀሪሮን ኬኛ ካን ኡመቶት ወልክታሳኒ ቶልፈታኒ ሙርታ ሙርቲ ኡመታ መተመታሲ ሙርታ ካና አፍሶን ኬኛ ከወልቲኒ ሱብታ ወሊንለ ታኒ ቢለ ካን ሙሐንግ አማ ጎቻዝነ ቱንሳ ቀሶ ወልደገሩ ወልገርጋሩ ከጀቱ አድምስማ ኦሮሞ አካ ካኔት ቡኩ ታውታ ንምርካኒ ሃሊ ጋፋ ፍካ አደት ሙሃሊ ኢትዮጵያ ከሰ የሮ ቶኮ ደይካ ቶኮ ቢነ ኢደኖ ከኝ ካላ አቀፋ ጎርሙ ካና ወራን ድምስማ ኦሮሞ ተደካ ቶኮ ባል አባታ ትክሱ ለማፋ ድቀመታ አከወራና ቀቡ ባሁዳ ኢጠኖሳ ካለጫላ አከጀበስ ገድጀበስኒ አምፈከኛቲ ቀጀል ተመከኛ ወራና ድስማው ሮሞት ከንቲና ወራና ድስማው ሮሞ ተርካንፊሳ ካለጫላ ባልቲሴ mirga ummata oromo kama kisu fi diina kana ka humnan ummata oromo ratti bobba adamu kana cala balte afatiku kajel ponu kene dabatina qabsawan na dabis ma oromo fi ummata oromo dargagoti oromo bifa daddan qabso kara daddatin balti fatani tijeran cala tijabel fatani kalma waran bisumma oromo godu walin walcina mirga ummata oromo kamai ake tsa ge situ akkaul kaul takkaul pabande socchun gadi jabe sen tam sapo de barsa kanar isamai to kumma asawata ka adu summa oromo iho kanar lakte ko jidan agatti se ban isne khane chala sri argate moran kapto bisumma oromo kumna sa reza ka amma ju chala gabpate akka socchu akka hojjenne warana bisumma oromo fi mitel sakenya mirkane samai mora lenji warana bisumma oromo asika indesan ya kanne sati pore warana mora lenji bisumma oromo ni galate patta akasmus sawuso kanen sunnakan mukopes ningalate patta warana bisumma oromo walmagala tokumma safi jalima jame fate akasitti ayana mi kaza kana nun kompete kalata buddan gal safi nki fanno mata romo
amilera nu sinna dano pada jama hadirat bisumma oromo yade dawista hasa banda nu gone buddha gala tirpanna
igan kabajemo dagefatto takenya sagantan yero kanaf jenne qabanne yanne kanuman rawotera wanu dagefattanif galannikisen bilisumato qopile walfakkato kambirotin hangawlitte debunitte nagafayakes nuf jiradda injifanno ummata oromof